plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian. Sarlingorekin batera egiten dugu, Sarlingo Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola dugu, eta 15ean behin Amaia Urrejola batzen zaigu, eta dagoeneko prest daukagu Bilbo Hiria Irratian. Aupa, Amaia.
Aupa, ne.
Bueno, azken aldian, saio batzutan, pelikula bat aukeratu eta haren inguruan berbetan aritu gara, ez? Ba, sinematik ere ikasi dezakegulako desente. Eta gaurkoan, triologia bat, bat beharrean, hiru pelikula den inguruan hitz egingo dugu. Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Triologia berezia dugu, izan ere, lehenengo pelikula, ba, 1985ean estreinatu zen, Richard Linklater da zuzendari eta idazlea, eta pelikulan ba, bi protagonista ditugu. Jesse eta Celine dira, Ethan Hacken eta Julie Delpy. Bienan kokatzen da lehenengo pelikula, 1985ean eginiko pelikula. Antes del amanecer, antes del atardecer, bigarren pelikula, ba, aktore berdinak, personaje berdinak gorpuzten dituzte, eta historiaren jarraipena izango dugu, dala, ez? 2004ean dala, eta hirugarren pelikula eta azkena antes del anochecer 2013ean da, eta berriro ere Jesse eta Celine dira protagonistak. Pelikula, azkenengo pelikula honetan agian beste personaje gehiago agertzen zaizkigu, baina esan dezakegu hiru pelikuletan bi personen inguruko harremana kontatzen zaigula, ez?
Bai, nire ustez bikainak dira pelikula hauek. Ze oso originalak dira, ba hori, bueno, originalak naiz eta maitasun erromantiko heterosexual historio bat izan. Ze hori, ez? Alde batetik protagonistak berdinak dira. Osea, aktoreak dira berdinak. Ba, lehendabiziko pelikulan gutxi gora bera 20 urte inguru dituzte, bigarrenean 50 eta hirugarrenean 40, beraiek dira. Eta formatuagatik, ez, azkenean pelikula bakoitza da egun bat. Orduan, protagonistek konpartitzen duten hiru egun dira, hiru pelikulak.
Aipatu duzu eta entzulea ere pista batzuk emango dizkiogu. Pelikulak, aipatu duzun bezala, Amaia, maitasun historio heterosexualak dira, eta agian katalogatuta edo begiratzen baduzu zarean, ba, ikusiko dituzu pelikula romantikaz deritzan kategoria hortan. Baina egia da, pelikula hauek bestelako irakurketa bat ekarri ditzakela, ez, harremana delako protagonista, ez?
Hori da. Hau da, neri da gehien gustatzen zaidana pelikula hauena, ez? Azkenean protagonista dela harremana. Hau da, pelikula bakoitza da, bien artean eraikitzen duten harremanaren radiografia bat, eta dira nik uste harremanaren hiru inflexio puntu oso garrantzitsu, ez? Ez da kasualidade bat guk ekarri dugula sexuterapiako tarte honetara, kontzientzia askorekin ekarri ditugu pelikula hauek, zazken finean, interakzioen bitartez eraikitzen duten harremana irudikatzen da hiru pelikuletan, eta sexuterapia sistemikotik bikote terapia burutzen dugunean edo bikotearen inguruan hausna hartu eta ikertzen dugunean, garrantzitsuenak ez dira izaten bikotekideak, baizik eta beraien artean eraikitzen duten, sortzen duten harremana, ez? Eta nik uste pelikula hauek mai gainean jartzen du, ba, ondorengoa, ez? Hau da, bikote batean garrantzitsuena ez dela nolakoak diren bikotekidea, baizik eta zimotatako harremana eraikitzeko gai diren. Adibidez, bi protagonista hauek zoragarriak dira. Dira, ba, hori gazteak, erakargarriak,
zuriak, guapoak,
intelektualak,
klase sozial mai erdi goikoak.
Hori da, ez? Eta la ere, ba, ez, bueno, ba, nolabait mai gainean jartzen du, ea gai diren, ez da? Benetan pena merezi duen harreman bat eraikitzeko gai diren ala ez. Eta galdera horren inguruan, ez? Darabiltza pelikula, hiru pelikulak.
Now I'm going to call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in 8 hours. Okay?
Okay.
Ring, ring. Pick up. Pick up the phone.
Hello?
I don't think I'm gonna be able to make it for lunch today, I'm sorry. I met a guy on the train and, well, he convinced me.
So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town.
What?
I don't really have enough money for a hotel, so I was just gonna walk around, and it'd be a lot more fun if you came with me. Why'd you get off the train?
You trapped me.
We just got into Vienna today, and we're looking for something fun to do. Is
Frequency English?
Yeah, of course. Yeah. Could you speak German for a change?
He's kind of tall, and he's a little clumsy.
What?
He has beautiful blue eyes, nice pink lips, frizzy hair. I love it. I like to feel his eyes on me when I look away. You couldn't possibly know why a night like this is so important to my life right now. But it is.
I think he's crazy about you.
Really?
You gonna see him again?
We haven't talked about that yet.
I think tonight's it, huh? Tonight's our only night.
Do you know what I want?
What?
To be kissed.
Well, I can do that.
Bai, harreman baten erradiografia egiten dute, ez? Bi moment, hiru momentu ezberdinetan, hiru adin ezberdinekin, beraz, personaren egoera ezberdina da. Lehenengo pelikulan, bigarrenean eta hirugarrenean, noski.
Hori, da, adibidez, lehenengo pelikulan ez, ba, pasatzen dute egun bat, batez ere gaua. Bigarrenean narratzen dena da, elkartopo egiten dutenean, ordu gutxi batzuk. Eta hirugarrenean narratzen du, konpartitzen duten egun oso bat, oporretan dauden egun oso bat, eta egia da beste pertsonai batzu daudela hortik ere bai, baina zentrala berriro da harremana. Eta orduan, osea, garrantzitsuena hiru pelikuletan da gidoia. Eta elkarrizketak eta aktoren estenifikazioa dira bikainak. Osea, paperak dira bikainak. Adibidez, lehengo pelikulan ze ondo antzesten duten, ez? Ez ezagunak izatetik gau bateko bikotera heltzen diren prozesu hori antzesten dute super ondo.
Sedukzio jokoa oso argia ikusten da bien partetik, bai emakumearen Zelinen partetik eta gizonaren partetik, Jessien partetik ere, ez?
Hori da, naturaltasun askorekin, eta hori, ez, nola eraikitzen duten intimitatea poliki-poliki, lenguaia berbalarekin, ez berbala, begiradak, nola gerturatzen diren kontaktu fizikoa, osea, oso ondo eginda dago.
Oso errealistak, baina ere, bueno, fikzioa da, ez? Eta,
bai.
Eta fantasia bat ere izan daiteke, ez?
Bai, eske hori
da. Nork ez du imaginatu horrelako momentu bat, ez? Gaina, bien antak.
Bai, da hori, kontra esanez beteriko pelikulak dira, ez? Alde batetik dirute izugarri errealistak, ze dialogoak izugarri zainduta daude, eta ba, oso momentu gutxitan esango genuko, ba, hau idatzita dago, hau prestatuta dago, hau ez da egiazkoa, ez? Baina gero, aldi berean da dena natural, hain espontaneoa, jo, ba, denbora guztian ez dakizu den reala, fikzioa, fantasia, eta hori da nik uste pelikulauen edo historia honen gakoa, ez? Nolabait, kontatzen du, jo, zer gertatuko litzateke edo nola izango litzateke realitatean desio bat aurrera matea. Hau da, fantasiara murriztu beharrean, zer gertatuko litzateke aurre egingo bagenie desioei, eta bueno, ba, gure bizitza goiti bera aldatzeko ausardia edukiko bagenu, zer gertatuko litzateken, ez? Nolabait planteamendu hori mai gainean jartzen dituzte pelikula hauek.
Aipatzen zenidan ere, zure ustez, bueno, garrantzitsua dela pelikuletan sentimenduak nola kudeatzen dituzte, eta dituzten biak, eta ere ez daudela estereotipatuta, ez? Eta horre, botere harremanak oso argin agertzen direla, ez?
Bai, eske oso importantea da dituzten rolak, hartzen dituzten erabakiak, mm-hmm. nola espresatzen dituzten sentimenduak, eta bai, egia da dela bikote heterosexual baten amodio historio bat, baina hori ez gaude ohituta botere simetria dagoen harreman mm-hmm. bat ikustera, seduzio jokora biek jolasten dutela, hau da, ez da nola, ez da mutila konbentzitu behar duela neska librearekin enroiatzeko edo bederarekin oheratzeko, edo neska kantzesten duela saia dela, mm-hmm. edo saia dela, eta horrela dela ligatzeko aukera bakarra. Ez, 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 ez. Hau da,
bien jolasa ikusten dugu oso argi.
Hori, eta ez, hori da, ez keda bien arteko sedukzio jokoa. Ez dute inorentzat jolasten. Beraien artean jolasten. Ez daude ikusleak, orduan dira, naturalak. Eta gainera, nola, algian ez dioten berriro elkar ikusten, hau da, ez dira agian berriro elkartzen bizitzan, ba ez daukate beldurrik edo espektatibarik. Eta nik uste hori horrek ematen diola puntu bat oso oso interesgarria.
Maite mintzen direla ikusten dugu, baina hitz hori ez da agertzen pelikulan.
Ez dute aipatzen, behin bez, baina nik uste argi eta garbi lehenengo pelikulan maite mintzen direla. Eta eskazkenean ez dute paper, oza, beraiek ez dute paperik antzesten, nola ez, daute, ez duten beldurrik, ez dagoen espektatibarik, eta erabakitzen duten berriro elkarrez topo egitea, hitz egiten dute modu irekian beraien bertuteetaz, defektuetaz, aitortzen dira gauza superintimoak elkarri, ez? Eta, jo, mutia galditzen da guztiz liluratuta, baina ez bakarrik neska guapa delako, ere dela oso guapa, baizik eta neskaren pertsonalitateagatik, bere ideiengatik. Eta, bueno, nahiz eta ipatu ez, guk uste duguan, ez da, bai. Maite mintzen direla.
Bai, bai, bai. Nik esango nuke, bai ez. Bueno, ba, ondo bat diritzo zuen maia, pelikulas pelikula ikusiko dugu, ba, gutxi gora bera, harreman hori nola eraikitzen den, eta zeren inguruan, bueno, hitz egiten duten, ez? Lehenengo pelikula, antes del amanecer deiturik, koa, ez ezagunak dira guztiz, eta oso argi ikusten da, ba, egun batean, bienan, nola ez elkar ezagutzen duten, eta nola bikote bilakatzen diren, egun bateko bikote.
Hori da, ez elkartupo egiten dute tren batean, eta, ba, bueno, azten dira hitz egiten, eta erabakitzen dute, ba, momentua eta orain aldia bizitzea, orduan jaisten dira trenetik bienan, eta, ba, gau bat elkarrekin pasatzen dute. Eta gainera erabakitzen dute ez dutela berriro kontakturik eukiko, da ez diote elkarri ematen telefonorik, elbiderik, ez ezer.
Beraz ez dute maitasun erromantiko perfektu hori gauzatu nahi, ez? Edo...
Bai, nola bai dira kritikoak, ez dira tradizionalak, dira bueno, ba, modernoak eta irekiak, eta orduan erabakitzen dute ba, laranjardian ez inistea, ez? Eta gero ere bai aipatzen dute, ez daukatela beldurra nola bait, karo, kontaktuan jarraitzen badute, gero ondorengoa ez baduten ondo kudeatzen, ba, nola bait decepzionatuko direla elkarri, eta nola... Bueno, ba, gau oso politei garatzen duten elkarrekin, ba, ez duten nahi hori gertatzea. Baina gero, karo...
Kontra esan ez beteta dauden, ez?
Claro, eta... azkenean sentimenduak dira, eta nola baitere gaude erdi programatuta maitasuna romantikoaren mitoengatik.
Eta fikzioa denez, bate bat irekita itzi behar zuen zuzendariak ere eta gidoilariak, ez?
Hori da. Orduan, azken momentuan, ez, ba, agur esaten diotenean elkarri, ba, iritziz aldatzen dute, eta esaten dute, joe, ba, ez, ba, adosten dute nola bai zeia bete barru elkartopo gita, leku berean.
Bienan, berriro ere.
Hori da. Eta bueno, ba, egia zan oso interesgarria da, ez? Dago denbora guztian barne borroka hori, ez? Nahiaren artean, posiblea den artean, desirak, alduten ala, ez? Bueno, hor dago barne borroka hori eta bigarren pelikulara heltzen garenean, ba, ere ikusten da.
Antes del atardecer, da bigarrena, 2004koa, eta berriro ere, Jess eta Selin ditugu protagonistak, eta aktore berak dira 9 urte beranduago. Eta hori, bueno, ba, ikusleak sumatuko du.
Bai, eta ze pelikula interesgarria da, oso apasionatua.
Bigarrena gainera da...
Oso intensoa.
Intensoa eta denboran ere beste biekin konparatuta laburra. Bai. Ordu bete iraunten du hortxe gure, hortxeko buelta hortan. Beraz, 9 urtera, 9 urtera egina dago pelikula, eta 9 urtera berriro ere protagonistak elkartopo egiten dute.
Bai, ze mutilak, antza denez, idazle bilakatzen da, eta bizi izan zuten historian oinarrituta liburu bat idazten du, eta bada, bestseller bat, klaro, nola ez, bestseller bat izan behar da. Horrez, realitate eta fikzioaren arteko, bueno, nola bait, bueno...
Bai, zerbait, komponente batzuk euki behar ditu, ez? Pelikula bat bai, da, fikzioa, eta orduan bera idazle bilakatu da, eta bueno, bai, idazle famatua.
Hori da, orduan egiten du jira bat, Europatik, karo bera, estatu batu harra da, Celine Frantsesa da, orduan egiten du Europatik jira bat, eta klaro, jira non bukatzen du? Ba, Parisen. Eta han agertzen da Celine, ez? Nola bait, ba, azken, bere azkenengo itzaldira, eta bueno, ba, elkarrekin pasatzen dute pare bat ordu, edo, nik esango duke gehiagorik, ez?
Ordu batzuk, bai, pare bat ordu, berak berrirore estatu batuetarako egazkina hartu behar duelako. Eta horrere, ba, bueno, horrek ere ematen die muga bat dutela edo, berrirore, bueno.
Ba. Bai, egia da hori ez, erritmoa poliki-poliki azten dela, oso egia da, erritmo naturalak oso ondo respetatzen direla, ez? Azten dira, ba, hasiera batik nabaritzen da filina dagoela beraien artea, baina ere berriro intimitatea eraikitzen doaz, eta klar, nola, pare bat ordu bakardik dituztenez, ba, egiten dute, jendeak egunetan egiten dutena, ba, ordu gutxitan, ez? Eta bueno, azkenean elkarri aitortzen diote, ba, bueno, 9 urte aurrerago bizi izan zuten gaura, ba,
gogoan dutela eta zerbait izan zela.
Eta zeo zer garrantzitsua, ez? Bai. Eta sentitu zutena oso potente izan zela eta egun ere berriro elkartopo egiten dutenean ba jarraitzen dutela sentitzen, ez?
Baina hala ere bakoitzak 9 urte hoietan argi uzten du ba bestelako harreman batzuk izan dituztela, ez?
Bai, ez, hori mai gainen jartzen du, ez? Posiblea dela, ez? Ba, sentimendu batzuk kompatibleak direla beste batzuek, hau da. Oso potente izan zela bizi izan zuten hori, eta gogoan dutela, eta beraien barruan gorde dutela bizipen hori, eta aldi berean, bueno, ba, eraiki dituztela beste harreman batzuk, eduki dituztela beste bikote batzuk, eta adibidez, ba, gizona eskondu egiten da, seme bat dauka, eta eskontza egunean, Celinetaz oroitzen da, ez? Fantaseatzen du agertzen zaiola, eskontza egunean, orduan, ba, nola posible den, ez? Sentimentu oso fuerteak, ba, pertsona desberdinekeko aldi berean sentitzea, ez? Bueno, hori da oso interesgarri ere, bai.
Bai, intensua da, ez? Elkarrekin ematen dituzten ordu gutxitan, elkarri aitortza mordua egiten dizkiotelako, eta baita ere bukaeran, ba, irekia geratzen zaigu pelikula.
Bai, ze hori gizonak, Jessik, ba, bueno, egazkina galtzen du, eta hor eta hor bukatzen da. Orduan ez dakigu zer gertatzen den, baina hirugarren pelikulan ja hor argitzen digu gauza asko.
Hirugarren pelikula berriro ere 9 urtera egiten du, zuzendari berdinak zuzendua da eta aktore berdinak orpusten dituzte bi pertsonaiak, Celine eta Jessie, eta bikote finko bezala agertzen zaizkigu pelikularen lehenengo minututik.
Bai, eta ez bakarre bikote finko, gainera familia bihurtzen dira ere bai, ez? Bi neska biki edukitzen dituzte eta bueno, nire ustez hirugarren pelikula zoragarria da. Lehenengo eta bigarrena bezala, eh? Baina desberdina da ere bai, ez? Ze, bueno, ba, kontatzen dute nola, ba, bere momentuan hartzen dituzten erabakiek ondorioak dituztela, ez? Ba, bueno, gizonak erabakitzen du bere emaztearekin apurtzea eta Celinekin ba, bikote harreman bat eraikitzea eta, bueno, ba, horrek dituen erabaki guztiak dituzten ondoriak, alde onak, alde txarrak, alde ilunak, alde argia, gazigozoak, denetarik, ez?
Eta hirugarren pelikula honetan ere egun batean gauzatzen dana, azkenean muina, pelikularen muina da, bi personaje hauen inguruan, berba egiten, harremanaren inguruan. Orida. Eta orain ja, hitz egiten dut harreman, bueno, baia aita eta ama dira, eta beste, bueno, harremanaren errepaso itzela egiten dute, ez?
Bai, eske azkenean aita eta ama izan da, ba, konflikto gehiago suertatzen dira bikotean. Hau da, zailtasun gehiago, ez? Ba, nola, hori, ba, bikote guztiak dituztela, beraien arazoa, beraien zailtasunak, elkarbizitzak, ez? Ekartzen dituen, bueno, ba, gauzatxuak ere bai, amatasun eta aitatasun proiektu batek, ba, bat aurrera matea zer suposatzen duen bikotearen zatero emai gainean usten du, eta nola, amatasuna eta aitatasuna ez den berdintxua.
Ez oso argi euren konversazio luze hortan ikusten da, ba, emakumearentzat bizki hoiek erditu izanaz eta zaintzeaz eta abar, ba, zer suposatu duen eta aldiz gizonarentzako zer suposatu duen.
Bai, hor, hirugarren pelikulan emakumea haserre dago eta bere haserrea oso ondo adierazten du eta izugarrezko kaina sartzen dio gizonari eta bueno, gizonak aguantatzen du txaparroia. Mm-hmm. Ez? Eta egia da, claro, eske naiz eta protagonistak ez diren tradizionalak mundu eta gizarte tradizional batean bizi dira eta emakumeak leporatzen dio, ez ba, nolabait betiko roletan erortzen direla, ez? Eta bera ama izan denetik, ba, nola bere bizitaren zentruan kolokatu direla ba zaintza eta familiaren ongizatea, mm-hmm. baina gizonak horretaz aparte beste zentru batzuk dituela, ez? Ba, bere lana eta arrakasta soziala ere bai bizitaren zentrua bai, suposatu duela.
Hirugarren parte horretan ere argi geratzen da idazle giza gizon honek oraindik eta fama handiagoa egin duela eta bueno, handik eta ona iristen da batez ere gainera pelikula kokatuta dago opor batzuetan idazle intelektual batzuen inguruan hor daudelako. Naiz eta egia zan, hirugarren pelikulan eurak agertzen diren batez ere, ez? Eta argi agertzen dena ere lehen aipatu diguzu, baina ez, ba, bitkote harremanetan gauzak konpondu baino, ez, bideratu egin alda itezkela. Eta hori, azkenengo pelikula honetan oso argi geratzen da, ez?
Bai, hori da. Zalantza batzuk argitzen ditut, ez batzuk ez, hau da, arazo guztiak ezin direla konpondu. Mm-hmm. Batzutan kudeatu bakarrik aldirela, ez? Hau da, bikoteetan ematen diren arazo guztiek ez dituztela soluzioak. Batzutan egin dezakegun bakarra dela, ba, hobetzea mm-hmm. egoera, ez? Eta hau azkenean da, bueno, ba, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako gabineteko terapia zerbitzuko lema bat, da gure leloa. Mm-hmm. Arazo guztiek ez dutela soluzioa, baina bai hobetu aldirela, ez?
Hobetu aldirezela.
Orduan, eskeneri asko gustatzen zait pelikula hau, bai? Mm-hmm.
Bueno, elkar bizitza aurreko harremana ikusten dugu, ondoren nola eraikitzen den, eta gero ondoren harreman hori ja, familia bilakatuta, ez? Horregaitik, bueno, ia hiru egunetan agertzen zaizkigu, bi protagonista hauek, baina bizitza oso bat iaia kontatzen digute, ez, hiru egun hoietan.
Bai, hori da, ez? Azkenean nola hiru radiografia eta hiru flexio puntuk narratu dezaketen, ez? Historio bat.
Hmm. Bueno, gainera nik gehitu nahiko nukek, bueno, badela aipagarria, lehenengo pelikulatik hirugarrenera, bueno, 1985koa lehenengoa, 2004koa bigarrena eta 2013koa hirugarrena aktore berdinak izanik, baita ere ikusten dugu adin tartean aktoreiek nola fisikoki nola sartu diren, eta berriz ere aipatuko nuke emakumearena, ez? Zer azkenean, bueno, estatu batuetako pelikula baten inguruan berbetan ari gara, eta ziurrenik, ba, aukera eukiko lukete, aktore horri, ba, argaltzea eskatzea, edo bestelako jantzi erropa jarri, eta hirugarren pelikulan aktorea,
estereotipatuagoa izatea, ez?
Estereotipatua izatea, eta kontrakoa ikusten da, ba, 41 urteko ama bat, eta ikusten da ziurrenik, erditu egin duela, naiz eta fikzioa izan bizkioiek bereak direnak, baina igual agianak aktoreak izan ditugu seme alabak, ez? Ikusten dugu, gorputza guztiz eraldatuta lehengotik edo bigarrenetik, ere.
Bai, azpimarratzekoa da, positiboki, ez? Erabaki politiko bat, azken finean, ba, naturaltasuna bada, nolabait hiru pelikula hauen oinarri bat edo zutabe bat eta honetan bere mantentzen dute, ez? Ba, azkenean beraiek direla eta gorpuzten dutela dauden bezala. Eta punto, inolako txapai pintura egin gabe. Jo, eske daude puntu batzuk pelikula hauetan zoragarria. Nik ere aipatu nahi nuen,
Bai, badira hiru momentu pelikula bakoitzean, ba, amaiari gustatu zaizkiola eta bueno, ba, gure entzulekin konpartituko ditugu. Bueno, hausnarketa guzti hauek entzun ostean ere gonbitea luzatzen diegu, ez? Ikusteko eta bestelako begiekin ikusten badira pelikulak agian, ba, kontatutako harremanaren eraikitze horren inguruko hausnarketak ikusiko dituzte gure entzuleak, ez?
Claro, gurea da beti hori apostua da ikuspegi sexologiko batetik. Ez, orduan, baina ikuspegi asko eduki ditzazkete pelikula hauek. Ba, jo, lehengo pelikulan dago momentu bat oso divertigarria eta oso freskoa dela, nola neska eta mutila dauden, bueno, Selin eta Jesse daude kafe bat hartzen taberna batean eta neskak bapatean antzesten du bere lagun bati deituko balio bezala telefonoz, eta kontatuko balio, ba, nola esagutu duen mutil bat, eta elkarrekin pasa dutela gau bat, hasta kizer, eta agia zan da puntazo bat, eta mutia galitzen da guztiz txundituta. Neskaren zintzotasunarekin, freskotasunarekin, eta horrez, ba, nolako guztiz uzena. Eta
bueno, telefonoa bere eskua da, eh?
Bai, hori da. Hartzen du eskuarekin, da egiten du deituko balio bezala, baina ez dio benetan deitzen, baina deituko balio zer esango lioke, ez? Eta gainera esaten du mutiak entzuteko, zeberak nahi du entzutea mutiak, ez? Zer sentitzen duen.
Bigarren pelikula laburragoa da, eta esango nuke intensoagoa ere, ez, ba, 9 urtera elkarrik usten dute, ordu betean, eta lehenengo liburutegian daude, ez, ba, bera aurkeztu duan liburua, eta kotxe batera sartzen dira. Eta hor kotxean, bueno, ba, azten dira sinzeratzen, ez, edo sentimendu bat pixka bat.
Lehenengo doaz pasio bat ematera, zoze hartzera, gero barku batean ibiltzen dira, eta gero ja, ba, taksi bat hartzen dutez, bueno, tipoak egazkin bat hartu behar du, baina hor, ja, ba, batean, esaten diote elkarri gauza pilo bat, aitortzen dute, ba, bueno, ba, zer sentitu izan zuten gauaretan, oraintxe bertan berri elkarri ikusita, eta, bueno, azken 9 urteetan, ba, elkarretaz asko oroitu direla, eta ez, ba, nolako izango litzateke berean bizitza, ba, 6 hilabete barru adostu zuten bezala, elkartopo egin izan balute, ez? Eta nik uste elkarrizketa hori dela bikaina. Osa, oso oso ondo eginda dago, eta antzesten dute super ondo, kristoneko papera egiten dute biek.
Eta hirugarren pelikulako estena bat aipatu nahiko genuke ere, momentu horretan baskari bat egiten ari dira, Grezian kokatuta dago leku zoragarri batean.
Claro, nola ez.
Bai, pelikula, bueno, eta horru da pasatzen ari direla, ba, beste idazle, eta, bueno, ba, gonbidatu batzuekin, hitz egiten ari dira, baina baita ere harremanen inguruan. Ez bakarrik euren abaizik eta, bueno, hain bukete ezberdinak daude, gazte batzuk daude, gizonza adindu bat, eta beste erdi adin erdiko beste bat. Eta horren inguruan dihardute. Eta orduan Zelinek bueno, bantzesten du edo parodia egiten du nola, ez, liluratzen diren emakumeak, bueno, ba, gizon
idazleekin, intelektualekin, eta ez, ba, nola horre, bueno, ba, boterearen erotika existitzen dela, eta testu inguru oso heteronormatibo batean ematen dela, ez? Eta nola ibera kantzazten du. Ze azkenean, da, ez, egiten du kritika bat, baina umorearekin. Eta bueno, ba, barrez lertzen dira besteak, eta egia esan niri oso divertigarria iruditzen zitzaien, eta da, nola bait, bueno, ba, bere bikotari leporatzeko modua zozer, baina umorearekin, ez? Orduan, bueno, kritika gazi gozo bat egiten dio, eta oso divertigarria da.
Egia esan, barre egiten duzu, baina Zelinek egiten duen hori, ba, bueno, beste pelikula askotan, benetan ikusi dugu, edo, ez?
Hori da.
Fikzio jolas hori, ez?
Ez que humore inteligentea daukate, ez que oso inteligenteak dira. Ez que pelikula, bueno, ba, nik uste pelikula inteligenteak direla, hau da, bueno, pentsarazan digute, ez da pelikula bat jarri alduzula eta tragatzen duzula, hau da, nola bait, derrigortzen zaitu, ez?
Pentsatzera. Gertatu, ba, gauza gutxi gertatzen dira, batez ere, esan da, elkarrizketak dira, bi protagonista hauen inguruan elkarrizketa hitz egiten dutela harremanaren inguruan. Baina daude, agian, paseo luze batean, izildu bari, pa, hola ez.
Hori da, eta nik uste horre...
Etxo kritikanen inguruan, ibili naiz pizka bat begira zarean, eta, bueno, batzuk zioten, gehiegizko dialogo luzeak ezer gertatu gabe. Bueno, sinema aditu batzuen iritzia izango da, gu bestelako ikuspegi batetik begiratzen ari gara pelikula hauek eta...
Bai, ni ez nagoa doz. Horregatik da originalare, bai, horrelakoa delako, ez? Ez gaudelako ituta, alako gauzetara, eta gainera nik uste jende asko identifikatuta sentitu daitekela, ez? Ze, harremanak denok ditugu. Harreman mota desberdinak, eta bikote harreman mota desberdinak ere, bai, eta nolabait ez da denbora guztian bikote finko itxi baten harremanari buruzko pelikulak. Ez, nola, bikoteak ere bai, daukaten trantzizioa, ibilbidea...
Ikusten da, adina, bueno, adinak dakarren momentu ezberdinak, ez? Eta pertsonak zer behar duen adin batean, eta beste adin batean, ba, beste gauza batzuk behar ditu, ez?
Hori da, beraz, guk gomendatzen ditugu hiru pelikula guztiz.
Bueno, ba, gaurko plazera zeure eskuetan, zinemari ekarri diogu, zinema ekarri dugu, hiru pelikula, egin dugu, bueno, eman ditugu gure hausnarketarako pista batzuk, antes del amanecer, antes del atardecer, eta antes del anochecer. Sarean daude, beraz, ba, hortxe.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko sexu heziketa eskolaren eskutik.